Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo mga katropang, oras natin ay 7:06 at oras na naman po para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Gel.
Ako po si Katropang Shrel.
Yay! It's Friday.
Yay!
Alright.
Na-excite na ba kayo mag-weekend?
Yes.
Kaya sabi nga na ang wika ng ina mo kanina ay rock and roll.
Pero 'di ba, naisip ko kasi may klase pa bukas kaya.
Oo nga pala, no, nakakalimutan ko.
Hashtag pa burger.
May klase kami ni Katropang Anika bukas. Oo.
So, wala lang. Nalungkot.
Anyway.
Absent kami last week eh.
Uy, hindi tayo absent.
Kasi walang pasok. Wala kaming pasok last week.
Yay!
Oo. Parang, anong tawag dito? Namihasa. Joke lang. So, mga katropa, ang topic natin for this week ay... ano ba? Ano ba yung topic natin this week? Hindi ko alam kung ano yung title eh.
Women's Week.
Ayun, Women's Week.
Oo.
Tungkol sa mga deep na mga babae. Tama ba?
Mm-mm.
So, meron kasi isang article sa Thought Catalog kung saan sabi, why men can't handle deep women. So, pinag-usapan natin yung mga bagay tungkol sa mga deep women. Pero ngayong araw na ito, kukontrahin natin yung article na yan. Or hindi natin ang sagot.
Sa tanong.
Hindi ko alam yung kantang yan.
Ako rin. Sa taho. Sino ko na kwento. Anyway.
Sige. Ayun. So, ang topic natin for today, which is a freestyle day, ay how to handle deep people. How to handle a deep person. Oo. Kasi... masyado naman tayong nag-a-assume na mga babae lang yung deep. So, pinatala natin ng person. Para gender unisex. Oo, gender sensitive. Oo nga, yon gender sensitive. Tsaka, para pwede lahat.
kasali ka.
Kasali
ka. Dapat pati animals.
Ay, wag. Mahirap yun. Doon na yun sa kwentuang pets. Hindi na natin yung sakop. Baka mahirapan tayo at makaibipin tayo pag pinag-usapan natin pag bumawas sa mga animals or handling deep animals. Ha?
Oh, wait lang. Meron,
mga isda.
Mga shark? Ganyan ba yung mga shark?
Meron ditong trending sa Quezon City in a relationship with Miguel.
Sino si V. Miguel?
V. Miguel pala. May V. Miguel. Akala ko in a relationship with Miguel may kinalaman ba si Katropang Gel?
Pangalan ba ng kalsada yan?
Muntik na ako
matuwa. Kalsada ba yung Miguel?
Wala. Puro ano lang eh. Puro...
natuwan na ako ng slight eh.
Sino ba si V. Miguel? Ay.
Ah, okay. Sige.
So, hindi natin siya kilala.
Hindi namin siya kilala. Anyway.
Oh, well.
Balik na tayo sa usapan. Ayun. So, ang una nating tanong. Ano ba ang... Pero bago ko sabihin yung tanong natin, sasabihin ko muna na may mga dalang tanong ating mga katropa today kasi nga freestyle day.
Today at, and every day.
Oo. Ayokong mapagod ako. Charot kasi Friday na. Kaya pagkatrapahuhin natin yung mga katropa natin.
Nireveal ni katropa.
Oo naman.
Ang sikreto.
Honesty is the best policy. My policy is honesty. Charot. So, ang una kong tanong to get the ball rolling ay, ano ba yung definition nyo ng deep? Or, paano mo masasabi na isang tao ay deep? Katropang Gel.
Maraming alam, tapos marami siyang iniisip.
Maraming alam, maraming iniisip.
Ayun. Yun yung feeling ko, yun yung definition ko ng deep.
Ikaw katrapang Mark.
Feeling ko a deep person is mysterious in his or her own way. Kasi hindi lang yung panglabas yung ano, nagde-define sa kanya.
Mm-mm.
So yung deep person, hindi mo alam na deep person siya hanggat di mo siya nakakausap. Kasi meron kang mga merong certain type na itsura na sa tingin mo, uy, mukhang deep tong person na to. Medyo brooding, ganun. Yung tahimik, tapos parang lagi nag-iisip. Pero minsan naman, hindi naman sila lahat deep.
Ganun.
Tapos meron din naman mga tao na, ano, akala mo, hindi sila deep kasi sobrang ingay, o kaya sobrang, ano, burara, badal-dal. Pero pag nakausap mo pala nung masinsinan, meron pala siyang lalim. Na meron siyang dahilan kung bakit siya ganun. Tapos, hindi lang siya yung hindi mo lang siya pwede ma-define kung ano yung ingay niya. Ganun.
Parang, hindi lang siya ano. Sabi nga, it's not skin deep. Oo, nasa ilalim.
Ocean deep.
Oo, it's ocean deep. Deepness is ocean deep. Ikaw naman katropang Sherelle.
Ako, inisip ko kasi yung deep person ay hindi lang sa konsepto ng marami siyang alam, kundi kaya niyang i-process yung mga iba't ibang mga kaalaman sa love, sa life, sa iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa mundong ito. So may ganung klase, may processing. Kaya nga kaya karamihan ng deep person ay ano sa ay ataw dito ay overthinkers kasi yung processing din nila ay may ibang klase ng processing. Oo, mas minsan pang overprocessed. Parang ganun. Yun.
Kinoconsider nyo ba yung sarili nyong deep? Katropang Mark.
Ano lang, kung babase natin sa metaphor na tubig, anyong tubig with yung kanal being most shallow.
Anong tubig pala yung kanal?
Or puddle, ganon, to the ocean as the deepest. Sa tingin ko, ako ay isang, yung body of water na,
pond?
Pond ba yun? Yung mas malalim sa pond. Hindi lake? Siya river. Ayun, lake. Yan, tama, lake. Kasi yeah. meron siyang lalim, pero hindi yung sobrang lalim na nakakalunod. So yung sakto lang na pwede mo siyang languyin, pero it's also deep enough para maging tahimik siya. Kasi minsan may mga shallow waters na
maingay,
nagsasplash-splash, di ba? So tingin ko, ano, ganun ako ang ka-deep. Hindi masyado, hindi kasing deep ng karamihan sa mga deep na mga tao. Pero hindi rin kasing shallow na mga shallow na tao.
Ikaw naman katropang gan.
Ako feeling ko, kung gagamitin ko yung metaphor ni katropang Mark, ako ay ocean. Ooh. Kasi sobrang diverse.
Sobrang diverse.
Sobrang diverse ng mga iniisip ko. Sobrang diverse ng mga nalalaman ko. Pero nandun pa ako sa...
Naku, ingat ka dyan. Dami mong alam.
Pero wala pa ako dun sa part ng ano, ng Mariana's Trench. Feeling ko meron pa akong ilalalim. Feeling ko kasi yung lalim ay infinite siya. It's never ending. Ayan. Wala siyang limits. So, dun ako sa ocean na bottomless ocean. Ganun.
Ayun. Pero hindi mo pa napupuntahan yung kaila-ilaliman. Oo. Ikaw, katropang Shrel, gano'n ko kalalim? hindi pala gano'n ko kalalim. Do you consider yourself a deep person? Ano nangyari sa'yo?
Sound effect yun. Kakaiba yun na.
May stinger siya.
Halloween na ba?
One week pa.
Do I consider myself a deep person? Depende sa season. Naniniwala kasi ako na ano bang klase ng body of water yung minsan malalim, minsan mababaw?
Lahat.
Lahat high tide, ganun. Low tide, ganyan.
Sige, baha.
Ayun na nga. Baha na nga.
Body of water, baha.
Pag summer, wala.
Pag summer, wala eh. iniisip ko kasi minsan gusto kong magpakababaw pag ayoko nang masyadong i-process yung mga bagay-bagay. Kasi nga ini-equate ko siya sa processing, yung pagiging malalim. So, may mga pagkakataon na parang, okay, yes, I know na ang nature mo ay malalim. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay malalim o active yung water na nagfo-flow. Yun. So, minsan may babaw, may lalim. Yung minsan enough to may babaw siya ng konti na enough to reveal some parts of you na hindi na usually ay natatago dahil sa lalim mo. Diba? So, saan ba yung mga lugar yung may high tide, may low tide? Yung parang ganoon. Tapos, ay, meron pala ditong ano, sandbar. Wow! Sandbar! May pa-sandbar si ate girl. Ayan. So, yun yung ano, yun yung naiisip ko na kung pwede akong ganoon na may mga days na okay lang muna tayo, may babaw ng ganito. Pero ano siya, mahirap din siyang kontrolin. Oo, hinahirap siyang kontrolin na, okay, ngayon na, schedule natin na mababaw ka ngayon kasi nandyan ang buwan. Ganyan, o malalim ka ngayon kasi nandyan yung buwan. Hindi dahil doon. Ay, hindi po dahil sa monthly period yun. Hindi po dahil doon.
Nakasink pala siya sa buwan.
Hindi, kundi dahil hindi lang siya depende sa panahon, depende siya sa tao. Kung sino yung gusto mong makakita ng babaw at lalim mo.
Ayun. So, sa pagbalik natin, kukunin na natin, i-extract na natin ang mga tanong ng mga katropa natin para malaman na natin paano nga ba tayo magmamahal ng mga malalalim na tao. Yan po ang aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika!
Mula October 18 hanggang November 17 sa oras na 9 to 10 a.m. sa DZUP Special Features, itatampok muli ang mga naging talakayan sa Philippine College Radio Congress o PCRC noong September 27 to 30, 2016. Handog ito sa inyo ng Department of Broadcast Communication ng UP College of Mass Communication sa pakikipagtunungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba natugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at propesyonal na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, 7:20 na po, nagbabalik ang Tropang Grad.
Yo!
Ako po ang pinagtatrabaho ni Katropang Anika ngayong gabi. Ako po si Katropang Shrel.
Ako po ang chill-chill lang, si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gel.
At ako po si Katropang Anika. Pinagtatrabaho po natin ngayong gabi si Katropang Shrel.
Oo,
eh. Pinagla-live vlog, tapos pinaghahanap ng mga tweet. Tapos
time check nang walang
time check nang hindi sinasabihan,
walang pasabi.
Minsan ganoon talaga. Eh.
Salamat ka tropa. Love you too.
Hindi sinasabi ng mga tao. Kailangan na pala nila tayo. Charot. So ayan, balikan na natin yung topic natin for this week, which is paano maging dependent? Joke.
Women's Week.
Oo, yung Women's Week yung natin, tema natin. Ito ay how to handle deep people. Pero ano ba yan?
Wala mamaya na natin tignan.
Oo, sige.
So,
parang alam ko na yan.
Pinag-usapan natin nung nakaraang apat na araw ang mga deep women. Inisip niyo ba na ano na na women lang yung deep? Pa naman yung men? Tingin niyo ba? Ma- kung bibigyan niyo kung sa 10 out of kung may 10 deep na tao, ilan doon yung babae, ilan doon yung lalaki? Mabilis lang. Katropang girl.
Hati.
Hati. Katropang Mark.
50-50.
Katropang Cheryl.
Wait, ano ulit yung tanong?
Ay,
kung may 10 deep na tao, ilan doon yung lalaki, ilan doon yung babae?
napaisip. I don't want to be gender specific. Across siguro genders. At yan, equal.
Equal. Mm. Oh, sige.
Oh, so may 50-50, may hati, may equal. Okay. Anong term ang gagamitin mo?
Kaya nyo yun, mga katropa.
Ano, naubusan ka na ng term.
Dami kasi natin.
Ako, ewan ko, parang
pareho
lang. Naisip ko marami rin mga shallow na tao. 50-50. 50 yung shallow, 50 yung deep. Yung 50 doon, ano, totoo silang deep. Pero yung 50, sabi nila, deep sila.
Pa-deep lang.
Oo. Sige, balikan na natin yung mga tanong nyo. So,
okay.
Gusto kong marinig ang, para isa tong road to handling deep people. So, una nating tanong, manggagaling kay katropang girl. Oo, kasi kawawa, daw sasabihin ko katropang Cheryl, pero kawawa naman siya, nagtatype pa siya.
Katropang Cheryl, akin na yung mga tanong mo para ako na magtatanong for you.
Go katropang girl.
Mm-hmm. Yun sa akin, kasi diba yung topic ay how to love a deep person.
Mm-hmm.
So yung tanong ko, magkaiba ba dapat yung pagmamahal sa isang deep at sa isang shallow na person?
Oh, ay, ganda naman ang tanong na yan.
Ano, sagutin natin?
Oo naman.
Hindi, tinanong ba ito lang ng tanong?
Dito lang, tapos ay, reject. Sige, una mong sagutin katropang Shred.
I think hindi magkaiba yung pagmamahal, kundi magkaiba yung dynamics of the relationship. Kasi, halimbawa, kung ikaw ay malalim na tao, at ang definition mo of lalim is your own definition of lalim. In my case nga is yung processing. Kapag para sa akin ay malalaman, kumbaga para sa akin, pag hindi siya lumalim ng processing. Halimbawa, tinanong mo siya, ano masasabi mo dito sa pelikula? Kasi, ano, di ba, parang ang ganda-ganda ng pelikula pero hindi siya sayang, hindi siya masyadong napuntahan.
Hugot trade life ba to?
Kamaingay. Shhh. Tapos yung sagot lang niya ay ano, ay siguro hindi lang na-promote. Tapos parang wala nang ibang processing pabukod doon.
Mm-hmm.
Na, okay, sige, alam ko magkaiba tayo ng fields pero ano pang iba mong take doon? So, pwedeng magkaiba kayo ng processing, pero kasi iba yung lalim na alam mo, halimbawa ng pagtingin sa isang pelikula, kasi iba yung lalim na napuntahan mo sa pagtingin sa pelikula. Mm-hmm. So, yun nga, parang babatuhin ko rin siya ng question na malalaman mo ba talaga kung paano maging malalim if you've not been there.
Mm-hmm.
Diba? So, for a person na sa tingin niya, ito yung lalim ko. If you cannot appreciate yung lalim ko, at ibang klase ng lalim yung meron ka, diba? Parang hindi kayo masyadong magkakaintindihan until may appreciation sa lalim ng isa't isa.
Ayun. Ikaw katropang Mark, magkaiba ba ang pagmamahal, uri ng pagmamahal sa isang deep person at isang sabi natin shallow, kasi kabalita rin yun ng deep.
Well, sa tingin ko kasi yung love, hindi naman kasi siya one-way street eh. Pero minsan...
Depend.
Pero minsan ganun siya. Kasi yung pag sinasabi natin na magkaiba ba yung pag-ibig sa isang deep na person, tinatanong lang natin kung yun sa perspective yan nung nagmamahal eh. So, pwedeng yung pagmamahal nung taong yun para sa deep na person na to is sincere at okay sa kanya. Pero para doon sa deep na person, hindi yun yung kailangan niyang pagmamahal. Diba? So, you can love a person sincerely, pero hindi yun necessarily yung love na gusto at kailangan nung isang tao.
Mm-hmm.
Diba? So, sa tingin ko, oo, merong type of love na mas gusto ng isang deep na person. Pero it doesn't mean na na-invalidate at hindi na totoong love yung ibang klaseng love na mm-hmm. hindi naman niya tinatanggap.
Ayun, ikaw naman katropang girl. Sagutin mo yung tanong mo.
Akala ko ako yung huling sasagot, pero sige.
Sige, ako muna sasagot. Ah, para sige. Ikaw yung huli. Kasi kala ko hindi ako sasagot.
Wow. Kami lang talaga yung nagtrabaho.
Ano siya? Tagapagpadaloy.
Ako ay arbiter. Magkaiba ba yung pag-ibig para sa magkakaibang tao? Oo naman, I think. Kasi naisip ko yun yung ano, yung... Alam mo yun, sabi nga ni Katropang Mark, magkaiba lahat ng pag-ibig. I mean, you love each person differently. Mm-mm. Magkasabay man yan, magkasunod, magkaibang...
Uy, huwag mo mga magkasabay.
Hindi, di ba? Hindi lang naman yung ano, yung love ay romantic, di ba? Pero, feeling ko kasi, iniisip ko nga kung kanino ba ako mas magiging sensitive or mas magiging careful dun sa mga ginagawa ko. Pag nagmahal ba ako ng deep person or pag nagmahal ako ng not so deep person. Mm-hmm. Oo. Inisip ko yun. Naisip ko kasi na pag yung tao, marami siyang parang mas marami siyang thought processes kumpara dun sa ibang tao. Baka, yun nga, sabi nga ni Katrabang Shell kanina, overthink. So, lahat ng ginagawa mo, meron siyang in-overthink dun. Mm-hmm. O, tulad ko, ako overthink ako like crazy. Mga 10 steps ahead, ganyan. Yung tipong sumakit yung kalingkingan ko, tapos feeling ko, mamamatay na ako, ganon. Ganon yung overthink. Mm-hmm. Pero, yun nga, na yung maliliit na bagay na ginagawa mo, para sa iba, they take it literally. Pero para dun sa iba, merong meaning pang iba yun. Oo, so, iniisip ko na baka kailangan mas sensitive dun sa mga ginagawa. Tsaka sa mga binibitawang salita, ganun-ganyan. Sige. Katropang girl.
Ako naman, agree din ako na magkaiba yung pagmamahal sa deep person sa shallow person. Kasi magkakaiba nga naman lahat ng tao. And there are so many ways of loving a person. Tapos diba nga, sabi nga dun sa tula, ano, yung how do I love thee, let me count the ways.
Yeah. So, yeah. Sino si D? The joke lang.
Si ano? Si mamaya kwento ko sa inyo.
D.
So, naniniwala rin kasi ako na you can never love the same person the same way twice.
Oh.
Kasi pwedeng yung pagmamahal mo sa dalawang magkaibang tao ay parehong way pero magkaibang degree o parehong degree pero magkaibang paraan. So, there are so many ways of loving a person.
Yes, yes.
So, depende rin yun sa kung ano yung pangangailangan ng person, kung ano yung kaya mong ibigay. So, ayun, maraming possible ways. So, maaring magkaiba nga yung pagmamahal ng isang deep person at isang shallow person. Kasi magkaibang tao sila.
Ayan. So, nalaman na natin ngayon na unang step, magkaiba nga ang pag-ibig sa lahat ng tao. Number one. Oo. Hindi naman ibig sabihin na same, ano ba? Archetype ay ganun din yung pag-ibig na bibigay mo. Tsaka, ano din yun eh, yung sarili mo rin, kung ano yung mga napagdaanan mo na, ano yung state of mind mo nung panahon na yon, dun din natin makikita ko kung ano yung klase ng pag-ibig na ibibigay natin. Mm-hmm. So, sa susunod na segment, sunod naman natin hihinga ng tanong si Katropang Sherelle.
Okay.
Para makapaghanda na siya.
Thank you.
Meron ka mga 2 minutes para maganda.
Okay.
Ayan po. Huwag po kayong aalis. Hindi po tayo magpapakababaw, kundi magpapakalalim. Pero chill lalim.
Chill lalim.
Habang lumalalim ang gabi.
Yeah. Sakto lang.
Habang lumalalim ang gabi, mag-chill lalim tayo para hindi tayo masaktan. Yun po ay ang gagawin natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Sali tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropa, it's 7:32. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Annika. Ayan, busy po tayo sa pagtitweet dahil tayo po ay interactive na ngayon sa Tropang Rad.
Yay!
As always, hindi pala tayo ay interactive na. Tayo ay interactive. Ayan, so basahin natin yung mga tweets natin mula sa ating mga ka-SNS party online.
Yes.
Mula
kay Katropang Jane Caroline, sa tanong na paano nga ba magmahal ng taong malalim, sabi niya, malalim rin, passionate, dedicated. Ayan. Tapos, ang sagot, at meron din siyang isa pang sagot, meron pa siyang tinag. Oy, mukhang galing ito sa kaibigan niya na si Kim Muanya. Ayan, sabi ni Kim ay hindi biglaan, natututunan sa haba ng panahon. Ako, yung mga... At ito naman mula kay Katropang Ari, sabi niya, magsalbabida kung takot malunod, pero parang hindi kompleto yung experience kung wala yung danger. Eventually naman matututo tayo lumungoy na kahit nandyan yung possibility ng pagkalunod, handa tayo.
Ayan.
Tsaka hindi naman porket na kasalbabida ka, out of danger ka na.
Oo.
Kung magsalbabida ka dun sa maraming shark, gano'n.
Tama yan.
Diba?
Deep waters, maraming creatures.
Maraming creatures.
Mahirap talaga pag malalim. Hindi mo kasi nakikita yung nga sa ilalim. Ayan. Diba?
Oo.
Hindi mo alam, ano, yun na pala yung ilalim. Hindi mo rin alam kung may mga, yun nga, may creatures.
Oh, may hinihirit dito si Katropang Justin dun sa sinabi ni Katropang Gel na you cannot love a person the same way twice. Sabi niya, unless may twin siya. Kasi bibla yun. Hindi mo alam kung sino dun yung girlfriend or boyfriend mo dahil may kakambal.
Weird.
Magpapa-fingerprint ka pa para malaman mo.
Tapos biglang sisinungaling sila tapos dumating sa point na hindi na nila alam kung sino sila dun.
Uy, ang ganda nito. Yung sa paano nga ba magmahal ng taong malalim. Sabi ulit ni Katropang Justin, una, kailangan mo ng pala. Para maghukay din. So, willing ka. Ewan ko, interpret ko lang ba to? Parang willing kang maghukay din for that person. At may kinalaman dyan yung tanong ko na pin-assignment ni Katropang Annika.
Okay.
Oo.
Take it away.
Ang tanong ko mga katropa, dahil ito ay pagiging malalim at pag-ibig. Ang tanong, ang deep person ba ay malalim din magmahal? At masaktan. Iyan ang aking tanong sa mga katropa natin. Kapag ka deep person ka ba, malalim ka rin magmahal at masaktan. Mas malalim ka bang magmahal at mas malalim kang masaktan kung mas deep ka as a person.
Sige, ako na yung unang magsasalita.
Ayan.
Naisip ko kasi, pwede kang, I mean, dalawang bagay lang yung pwede mangyari. You give yourself into the love and you love deeply. Or, dahil sa sobrang deep mong mag-isip, dahil sa sobrang deep mo mag-isip, antaw dito?
Na-distract siya.
Oo, ngayon. Distract ako.
Oo, kakaibay kasi.
Katropan Justin, yung mga pinag-tweet mo.
Twitterverse kasi, yung lupit
eh. Oo, eh. Oo. Dahil ang deep mo mag-isip, napigilan mo na yung sarili mo to love deeply. Naintindihan niyo ba yun?
Ah.
Kaya nagkaroon ka ng mataas at makapal na walls kasi pinigilan mo na yung sarili mo to love deeply. Dahil nga yung utak mo, masyado siyang deep, masyado siyang maraming naisip. Natatakot na siya mag-take risks. Pero yun nga, if you allow yourself to love deeply at sinabi mo, hay nako, one life lang, hashtag YOLO, diba? Pwede rin eh, pwede ka na lang mag-love deeply. Pero yun nga, doon naman sa masasaktan, sabi ko nga kanina, feeling ko lahat naman mag-ending doon sa deep masaktan eh. Kasi either iisipin mo na you love deeply na bakit ko binigay lahat or bakit hindi ko binigay lahat. So feeling ko masasaktan at masasaktan talaga yun. Wala na talaga tayong magagawa dyan. Sige, punta naman tayo kay Katropang Kiel.
Ako tingin ko yung taong malalim ay yes, malalim din magmahal at malalim masaktan. Kasi yun nga, marami siyang alam tsaka marami siyang iniisip. Kasi yun yung, di ba, yun yung definition ko ng deep. So marami siyang, di ba, kapag nasaktan siya, sobrang dami niyang iniisip na parang parang feeling ko mahihirapan siyang kalimutan kung ano man yung nangyari. So ganun siya masaktan. Pero dahil marami siyang alam at marami rin siyang iniisip, mas madali siyang makakapag-cope. Kasi 'di ba, wala namang feeling ko para sa akin lang ah, wala namang masama kung masaktan at wala namang masama kung dadamdamin mo 'yon. Pero nandun 'yun sa bilis ng pag-cope mo dun sa nangyari kasi nakakaapekto. May epekto rin sa sarili mo, nakakaapekto ka rin sa ibang tao. So feeling ko yung deep person mas mabilis din siya mag-cope.
'Yan. So sa tingin mo, dahil mas naiintindihan niya yung mga nangyayari, mas mabilis siya mag-cope.
Yes, mas masakit para sa kanya pero mas mabilis din siya mag-cope.
Ayun. Katropang Mark?
So tingin ko, yung mga deep ng mga tao, depende rin dun sa personality niya. Kasi merong mga deep na tao na hindi naman nila pinili. Hindi naman nila pinili na maging deep person sila. Pero yung kinakrave nilang pag-ibig ay yung hindi naman din deep. Diba? Kasi minsan,
gusto mo lang naman na mahalin ka. Charot, ako gusto mo lang yun.
Mahalin ka, ganun. Hindi man
magmahal ako, mahalin ako.
Kung mababaw lang yung pag-ibig niya. Pero kasi, kung deep ka rin, maintindihan mo rin na yung ganitong klase ng pag-ibig ay yung mabibigay ng taong yun. So, pwede yung deep person na kita niya na, well, mababa yung parang mababaw yung pag-express ng love nung other person sa kanya. Pero naiintindihan din niya kasi na ito yung way kung paano magmahal yung taong to. So na-appreciate niya yung pagbibigay nung lahat nung taong yun. Na kahit na hindi yun yung gusto niyang pag-ibig, minsan the idea that person loves you that way is enough for you to love that person as well.
Ayun, grabe yun. Katropang Shrel, nakuha mo ba yan? Ayan, nagpapaalam po si Katropang Roach. Hindi siya pumapayag na hindi siya pansinin.
Bye, Katropang Roach!
Bye, Katropang Roach! Bye, Katropang Gia! And friends.
Ano, the idea? Sorry ah, na-distract naman ako. The idea that person loves you that way is enough to
love him or her back.
Thank you for that instant replay, Katropang Mark.
Yes, right on cue. Yes.
Ayan, Katropang Shrel, ikaw naman. Sagutin mo yung tanong mo. Ang deep person ba ay deep din magmahal at masaktan?
Teka, ilalive lang ko muna bago on air. The joke lang. Hinuna. Ako, para sa akin, magkaiba kasi yung pagiging malalim na tao. Magkaiba yung lalim ng pagkatao mo sa lalim ng pagmamahal mo. 'Di ba? So regardless kung malalim kang tao o malalim o hindi masyadong malalim yung reckoning o yung pagproseso mo ng mga bagay-bagay, pero may lalim kang magmahal. At ang mahalaga ay yung perspective mo kung gaano ka kalalim magmahal. 'Di ba? Kasi it's easy to judge other people na parang hindi naman malalim yung pagmamahal mo. Porque sa tingin natin ay hindi sila malalim mag-isip.
Mm-mm.
Ay hindi Mm-mm. natin pwedeng sabihin na hindi sila malalim magmahal.
Mm-hmm.
'Di ba?
So
yun para sa akin pero dun sa question ko na ang deep person ba ay malalim din magmahal. Yes, I think malalim magmahal ang malalim na tao, pero mahirap bago siya mag-umamin sa sarili niya na nagmamahal siya. O siya rin, may sarili kasing, yun nga, sabi ko, may sariling processing yun. So, para masabi ng isang tao na nagmamahal siya, ibig sabihin malalim na.
Mm.
'Di ba? Para aminin niya na nagmamahal siya, malalim na yung narating nung pagmamahal na yon sa puso niya. Ayun.
Yung.
Ayun po. Dahil malalim magmahal, siya ibig sabihin, parang ano yan eh, parang yung lalim ng tooth decay. Mas masakit kapag ka mas malalim na yung butas ng ipin. Uh-huh. Diba? So parang ganun ko siya naiisip. Talagang yung mga metaphor ko, diba? Ang ipin.
Oo nga.
At least kami sa tubig lang, diba?
Oo. Sa kanya, diba? Ano yung sabi niya kanina? Baha. Tubig na nga lang. Body of water daw ba? Charot. Ayan. So, Katrapang Mark, ready ka na ba? Nabitawan ang iyong susunod na tanong.
Oo.
Para bago mag-break, mapag-isipan niya ng mga katrapa natin.
Mm-hmm. Dahil nga, ang topic natin for tonight is how to...
Deep is your love.
How to love a deep woman or person, kasi inclusive tayo.
Yes.
Mga katropa, anong klaseng love ba ang kailangan ng isang deep person?
Diba?
Kasi pinapag-usapan natin dito kung paano sila magmahal, diba? Eh, anong klaseng pagmamahal ba yung kailangan nila?
Diba?
Intriguing.
Oo, intriguing. So, iwan natin yung tanong na yan. Oo, iwan natin yung tanong na yan para masagot natin pagkatapos ng break. Para magkaroon tayo ng thinking time at malaman natin kung ano ba talaga yung klaseng pag-ibig ang kailangan ng isang deep person. Yan po ang aabangan natin sa huling segment ng Tropang Rad.
Yo!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John Joy?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:46 at nagbabalik para sa huling hirita ng Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gel.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Anika at Yang. 7:46 at palalim ng palalim ang ating usapan. Pero sabi ko nga, chill lalim lang kasi bawal masyadong malalim. Baka hindi tayo makatulog. So, balikan natin yung tanong ni Katropang Mark na... Anong klaseng love ba ang kailangan ng isang deep person? Diba parang ang hirap sagutin. Yung number one na mahirap sagutin pa nga lang yung anong bang klaseng love yung kailangan ko?
Ay!
Oo. Pero ngayon nag-prescribe tayo ng anong klaseng love ba ang kailangan ng isang deep person? So una nating tanungin si Katropang Gel.
Ako talaga.
Oo, kasi busy ka tropang Shrel.
Ako yung nagbato.
Mm-mm.
Si ka tropang Anika kanina.
Ganun talaga.
Talaga yung reason. Main ako.
Main ako. Oh, feeling ko, anong loving kailangan ng isang deep person? Feeling ko, love that is as deep as the jungle.
Oh! Yes, ayun. Maipagpag natin yung katropang
Kapaspel nga ng
hashtag
jungle.
Jungle. Make a trend.
Make it happen.
So, hashtag jungle. Kasi... Okay, seriously, feeling ko yung love na kailangan ng isang deep person ay yung love that is very willing. Mm-hmm. Yung love that is synonymous to willingness. Kasi dapat willing kang suungin, willing kang lumusong dun sa kung gaano man ka-deep yung ocean na yon, kung gaano man ka-deep yung jungle na yon. Dapat willing kang sumuong dun sa mga ganong klaseng tao. Hindi pwede yung ano, yung testing the waters lang.
Oo.
Tapos kung ay hindi ko nagustuhan, ayoko na. Kasi maaring yung kung ano yung na-test mong waters ay hindi pa yun yung talagang siya.
Oo nga. Sabi ko nga kahapon may kausap ako. Dapat hindi ka pumapasok sa isang bagay na hindi mo ginagawa yung isang bagay na hindi ka willing pumasok.
Mm-hmm. Tama yan.
Oo, na parang ay ano mahipag quote-unquote landian lang ako kasi wala naman akong tawag dito
intention malalimin
na,
ng relationship.
Oo, na magkaroon ng relationship.
Oo, pero posible kasi yung taong yun may intention siya.
Oo, kaya yan sabihin natin yan sa mga katropa natin na takot sa relationship. Sarot.
Ano yun? Wag mag-test the waters kung hindi willing pumasok.
Kung hindi ka willing mag-dive. Kasi pag ano mo yun, umaasa ka na kasi na meron ng tao na willing na pasukin yung kalaliman mo, di ba?
Tapos willing ka nang buksan yung kalaliman mo para dun sa taong yun.
Tapos hindi pala. Mm-mm. Gusto niya nang matry just for the thrill.
Mm-mm. Or nag-ano lang siya.
Nag-cringe ka
tama. Nagtatampi sa ulang siya. Hindi lang pala siya magsuswimming dun sa malalim. Hindi siya magde-dive.
Oo. Tapos nakapagkwentuhan pa sa'yo, no?
Gumawa lang siya ng sandcastle.
Oh, yeah.
Don't let that person contaminate your waters.
Bawal siya doon. Lamun mo, tapos ibalik mo sa shore. No? Lumulutang na.
Wow.
Sa money ka trabaho.
Grabe yung ano. Grabe yung hugot.
Oo nga. Ako naman, isip ko, ano bang klaseng pag-ibig? Sabi nga ni Katropang Mark kanina, minsan hindi rin natin alam, baka kailangan lang na nila talaga ng plain na pag-ibig. Na you just have to be sincere and honest about the love that you give. Hindi mo kailangan magkunwari na, ay, sobrang deep niya, kailangan din ako maging deep. Pero siguro kailangan mo rin mag-effort na magkaintindihan kayo. Diba? Pero yung magkukunwari ka na ito ka para lang magustuhan ka niya or para lang to stay with that person. Siguro kailangan nyo kasing mag-reconcile dalawa. So, wag ka rin, you should be sincere and honest. Doon sa pag-ibig na binibigay mo. Kasi paano siya mag-a-adjust kung hindi mo naman siya hayaang makita niya yung kung sino yung tunay na ikaw. So, ayun. Ikaw naman katrabang Shrel?
Wait lang, sobrang may lag na ako.
Gusto mo mauna na ako katropang
Shrel? Oh, ikaw muna katropang
Sige,
Mark.
Yan.
Sa tingin ko, yung love na kailangan mo ibigay sa isang deep person ay yung... Well, actually, pareho kami ni katropang Anika. Yung sincere, yung totoo sa sarili mo at alam mo na yun yung klase ng pag-ibig na kaya mong ibigay. At magbibigay ka rin ng pag-ibig na todo. Parang all-in, kumbaga, kung sa gambling yan. Ibibigay mo lahat. Kasi, ako naniniwala ko yung mga deep people, very, ano yan eh, understanding and intelligent yan. So, nakakaintindi yan ng maraming bagay.
Mm-mm.
So, tulad nga rin nung sinabi ko kanina, sadly, hindi siya lagi yung love na mare-reciprocate ng isang deep person. But it is the love that a deep person will appreciate. But not necessarily reciprocate. So, meron kang special na place sa puso ng isang deep person if you love them fully and genuinely. Pero, hindi yun nag-guarantee na mare-reciprocate nga siya nung love na gusto mo din. Pero kasi, kung magla-love ka, syempre,
hindi mo hanapin yung reciprocation.
Oh, hindi siya necessarily yung goal mo. Gusto mo lang talagang iparamdam sa kanya. Gusto mo rin, well, yun din. Kasi kung sincere nga yung love mo, sa tingin ko, na it won't matter naman kung hindi ka ma-reciprocate. Basta, present siya, alam niya, at nakarating sa kanya yung love na pinapadala mo sa kanya.
Ayun. Kano man katropang, Shren? Huling sagot sa iyong malupit na tanong.
Para sa akin naman, yung sa question ng how do you love,
anong kailangan pag-ibig ng isang taong malalim mula kay katropang Mark?
Ng isang taong malalim. Love in its purest form. Yung yun nga sabi nga ni Katropang Anika, yung walang pagkukunwari.
Mm-mm.
Kasi a deep person would know kung niloloko mo lang siya unless super in love siya na willing siya magpaloko.
Bulag siya.
yun nga yung willing siya magpaloko. Yun yung feeling ko kayang gawin ng isang deep person.
Kaya niya magpakababaw.
Oo. Sige, Katropang Shred.
Yes, oo. So, I think yun, love in its purest form, yung pero sa konsepto ng kailangan ng isang nagmamahal na malalim,
mm-hmm,
ay may meron siyang sisisirin. Gets? So also have to give that person, hindi trivia or games, hindi 'yun ang ibig kong sabihin. Kundi ang ibig kong sabihin, you also have to give portion kung hindi man kabuuan ng sarili mo para meron siyang mas makilala pa tungkol sa iyo.
Mm-hmm.
Diba? So yun sa tingin ko eh. Pagka yung isang tao, kahit gano'n siya kalalim na tao, pero kung wala siyang walang ibang tao na willing din sumisid katulad niya, ay sa tingin ko hindi magtatagal yung relationship na iyon.
Mm-hmm.
Diba? So proper push and pull din yun eh, no? Pero again, appreciate yung pagkakaiba ninyo ng lalim. Ayun.
So, ano pa ba? Huling tanong na lang.
Yan, ikaw na lang huling magtatanong.
Huling tanong, mabilis lang. Ano yung kailangan nyong iwan? Ano yung gusto nyong iwan na tip para sa mga taong feeling nila or sa tingin nila ready na sila magmahal ng isang deep person? Ano yung tip na iiwan nyo sa kanila maliban bukod dun sa mga nasabi natin kanina? Sige, mag-isip kayo. Ako, ano bang iwan ko?
Sige, habang nag-iisip kayo, magbabasa ako. Ilan lang yung mga comments dito. Meron okay kasi dito ng pag-ibig kung saan secure ang future mo. Ayon kay Secret Katropa. Sabi na, tapos may picture ng pag-ibig security fund.
Insurance.
Oo.
Ako, yung sagot ko doon, huwag mo takot. Kasi feeling ko na-intimidate tayo sa mga deep na mga tao. Oo. So, ano ko ba? Tao din naman yan. Kailangan mahalin at kailangan magmahal. Bigyan mo sila ng pagkakataon na mahalin tsaka magmahal. Siguro, yun nga eh, parang siguro nagkukulang, marami rin namang magiging pagkukulang. You won't receive din naman the perfect love from them. Pero, yun nga, huwag tayo matakot to allow each other to love and be loved. Katara, Michelle?
Ako naman, hindi porket malalim, mabigat dalhin. Kasi 'di ba for other people ay parang ay masyado namang malalim yan, masyadong ano parang mabigat dalhin, parang
high maintenance.
High maintenance. Hindi, you just have to learn how to dance with each other, no? Hindi naman lahat tayo nasusukat lang sa lalim o sa babaw o sa haba o sa ikli ng pagsasama o sa iba't ibang klase pa ng measurements that you could think of, o sa teaspoon, tablespoon, kwan, cup of rice, whatever measurement you use, hindi naman tayo ganun nasusukat lang at posibleng nagpabago-bago din kung paano natin tansyahin. Siguro more on sa pagtatansya sa bawat isa. So, at dahil doon, okay, medyo kulang ng sweetness ng konti, dagdagan natin ng konti. May ganun na klase ng ano, pagsayaw at pagtitimpla sa bawat isa. So, I guess when you're in love, wala naman talaga nagtuturo sa atin paano magmahal eh. Pero,
ayan, sweat natin yan. Wala naman talaga nagtuturo sa atin paano magmahal.
Pero, oh, you just know. Yun ba? Yun.
Mm-hmm. Ayan, katropang girl.
Sa akin, for me, yung tip ko ay take the risk. It's gonna be an adventure and it's gonna be worth it. But, make sure that you also make it worth it for that deep person. Hindi pwedeng ikaw lang.
Oo nga, wag naman tayo user. Charot! Katrapang Mark?
Tip ko, dive in. Diba? Huwag kayo matakot na sumisid dyan. Pero, maging handa rin kayo, diba? Kasi minsan, well, if you see yourself as a not-so-deep person, be ready then to be deep as well. Kasi, well, hindi naman siya yung sa pagkakaroon ng force na pagbabago sa sarili mo. Pero kasi kailangan mo rin siya para makasabay din dun sa isang deep na person. Diba? Kasi kung ano eh, yung lagi lumalabas sa isip ko na stereotype, yung ano, very physical, yung mga jock, ganun, diba? Or yung mga athletes, na hindi naman lahat eh hindi deep. Pero kasi yun yung way of ano nila eh. Uy, may nagpatay ng mic.
Oo nga.
Nick, kasi yun yung way of they're expressing their love, medyo ano eh, ano, skin deep, ganun. Pero kasi pag ano, nag-explore ka din ng ibang klase ng pag-express or pagsisisid ng feelings, ng mga ideas, mas nakaka-benefit din naman sa yun. Diba? So, not necessarily naman na pag-adjust ng sarili para sa iba. But in a way, enriching yourself din. And making yourself more compatible. And that kind of effort then would show that you care that much to put in the effort para mas makilala yung isang deep person, as mas ma-discover kung paano siya mamahalin.
Ayan, huwag matakot, dive in, take the risk, at kikatrapang Shrel, nakalimutan ko na.
Just know, hindi, tansyahan lang yan.
Tansyahan lang
it's
yan.
It's a dance.
Yan. So mga katropa, siguro kaya natin magmahal ng deep na tao at magmahal ng isa't isa. Because love is love.
is love.
Ayan, maraming salamat sa mga kasama natin today. Si katropang Mark, katropang Gel, katropang Shrel. Siyempre yung mga katropa nating kasama dito, si Katropang Jeff.
Katropang Jeff, hello.
Katropang Julius na sumasayaw
fresh
na
from
dahil,
her hosting.
Dahil gusto lang umuwi.
Sino nanalo? Nanalo?
Katropang
Sino
Gian?
Nanalo? Oo, may update kasi galing siya sa Gawad Agong.
Ayan. Yeah. At maraming salamat sa lahat na nakinig sa mga kasama natin sa SNS. Sana po ay nag-enjoy kayo sa usapan natin sa araw na ito.
Maraming salamat.
At sa linggong ito. Ayan.
Kina Jane Caroline, Life of Emilio Pablo, Secret Katropa, si Annie Katanyakin, nakikinig din. Si Katropang Gel Karaan, si Katropang Justin Romero, Katropang Ari, Katropang Cor Katibayan, Katropang Kay Pabico, at Katropang Bettina R., at marami pang iba. Maraming salamat mga katropa for tuning in tonight. Yes.
Ayan, pinapaalala ko lang po sa inyo, November 8.
Yeah!
Oo, yes. Yan po ang UP Ikot,
Utak
na dumadama. Oh,
pusong nag-iisip.
Ayan, di ba? Very interesting. Malalaman natin yan soon. Yan po, maraming salamat mga katropa. Huwag niyo po kaming iiwanan dahil once a katropa,
always a katropa!
Deep kami!
At kung sa DZP62 to kasali ka,
sa Tropang Radio, kasali ka na.
Good night, Papa!
Good night.
Happy
weekend.
Siyempre, trabaho pa rin siya sa Tropang Show.
Ano?
Trabaho ba?
Akala ko taba.
Jungle, jungle.
Jungle po.
Please retweet.
Hello, Super Janela.